Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak se cítíte jako vládní poslanec? Jaký to je pocit? Vy jste ho ještě nezažil, pokud se nepletu.
Já to nějak nemám čas vnímat úplně. Je to trošku klapík předvánoční, ale zaplať pambu, že se to podařilo takhle rychle dohodnout. No, to je pravda. Musím říct, že v té sněmovně je znatelný rozdíl, bych řekl, v té atmosféře. I zatím tak, jak se chová ta opozice, tak je to pro mě vlastně trochu překvapení, že to není nic úplně dramatického, že jsme se dokázali na některých věcech i dohodnout. Vidíme, jak to bude dál samozřejmě. No.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Nová vláda Petra Fialy začala úřadovat. Jedno z jejich prvních rozhodnutí bylo neprodloužení nouzového stavu, a to za situace, kdy se Evropou valí nová varianta koronaviru Omikron.
Minister zdravotnictví Vlastimil Válek řekl, že nový kabinet chce sázet na osobní zodpovědnost lidí a vyzval veřejnost, aby si na Silvestra odpustila večírky.
Jenže bude tohle v zemi, kde lidé už měsíce nedodržují ani základní opatření stačit? Proč se vláda zmírňovat vyhlášku, která zavádí povinné očkování pro lidi nad 60 let? A jak zatím funguje milostivé léto? Na to všechno se zeptáme našeho dnešního hosta, šéfa poslaneckého klubu vládní KDU-ČSL, Marka Výborného.
Dobrý den, pane poslanče.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane poslanče, budu vám citovat slova nového premiéra Petra Fialy, který, když byl jmenován prezidentem, prohlásil: příští rok bude pro spoustu lidí i pro samostatnou Českou republiku těžký. V čem ten rok bude těžký podle vás? Co měl nový premiér na mysli?
My se nenacházíme úplně ideální situaci. Ta vláda má možná jednu z nejtěžších startovacích pozic všech vlád v roce 1992 nebo 1993. Když bych to měl zhrnout do 3 bodů, tak v tuto chvíli se musíme vyrovnat s 3 krizemi. Jedna krize je covidová, druhá je krize energetická, související s dramatickým růstem cen energií. A třetí krize je to, co jsme zdědili po vládě Andreje Babiše, a to je krize finanční. Vidíme, že dramaticky roste inflace a současně s tím se musíme vyrovnat s, a teď budu možná velmi tvrdý, ale s rozvrácenými veřejnými rozpočty, státními financemi, a to je obrovský problém, který nelze vyřešit jenom rychlou restrukturalizací státního rozpočtu na rok 2022, kterou samozřejmě provedeme a ten závazek, který jsme dali, splníme, nicméně to je pouze začátek.
A mohla bych to přeložit tak, že zkrátka příští rok se máme připravit na to, že mnozí z nás možná trochu schudneme?
Já nevím, jestli říkat zrovna to slovo schudneme, ale to, že budeme muset skutečně zvažovat, kam i budou namířeny výdaje státního rozpočtu, tak to je zjevné. Víte, každý přece pochopíme, jak funguje rozpočet rodiny nebo domácnosti. Prostě můžeme si dovolit to, na co skutečně máme, a v okamžiku, kdy se rozhodneme si na ty věci třeba i zbytné půjčovat, no tak se velmi rychle můžeme dostat do dluhové spirály a skončit v nějaké dluhové pasti. A jestli něco my nechceme jako vláda Petra Fialy a koalice Spolu a Pirátů a Stanu, tak je dostat z té dluhové spirály do dluhové pasti Českou republiku. To by bylo velmi nezodpovědné.
Pane poslanče, co vaše nová vláda dokáže za ten příští rok, za rok 2022 reálně udělat tak, abychom měli vizi, že ty příští roky budou lepší? Tak jak ostatně i naznačil Petr Fiala, který říkal, příští rok nám bude těžko, ale pak to bude lepší.
Tak my musíme se na prvním místě vyrovnat s tím, co aktuálně hrozí a co trápí občany České republiky. To jsou ty 3 krize. Upřímně řečeno, covid nikdo neovlivní, je úplně jedno, jestli tady bude vláda ta nebo ona. My prostě budeme muset nějakým způsobem reagovat na vývoj ohledně covidu. Má to samozřejmě ty nepříjemné důsledky, že to zasahuje samozřejmě dramaticky do státního rozpočtu a do rozpočtu zdravotnictví, včetně zdravotních pojišťoven. To bohužel samozřejmě budou také dopady, které bude muset nová vláda vzít v potaz. Pokud jde o krizi energetickou, tak tam si myslím, že ta vláda už může, a ne může, ale ta vláda už v tuto chvíli, v těchto hodinách chystá opatření jednak krátkodobá. My musíme zabránit tomu, aby ještě v průběhu této zimy a na jaře se kdokoliv z občanů České republiky dostal do stavu situace, kdyby mu například měly být odpojovány energie, plyn, elektřina nebo něco podobného. Řešíme v tuto chvíli právě tu bezprostřední pomoc adresnou těm, kteří to nejvíce potřebují. Ono totiž nedává úplně smysl, abych já jako poslanec například měl snížené DPH na energie a zároveň o to méně se pomohlo těm, kterým ta cena energií vzroste násobně a zároveň to v řádu třeba i desítek nebo 10 nebo 11% zvýší jejich náklady na bydlení. To jsou čísla, která v tuto chvíli máme z průzkumu Daniela Prokopa a tady je velký rozdíl mezi zvýšením cen na bydlení u těch nejbohatších a u těch nejchudších. To jsou řešení krátkodobá, ale potom jsou řešení dlouhodobá, protože to bude znamenat například posílení energetické soběstačnosti domácností, tam, kde to bude dávat smysl, formou fotovoltaiky na střechách, formou tepelní čerpadel a podobně. No a třetí věc, to je ta stabilizace veřejných rozpočtů. My musíme přistoupit úplně jinak v přípravě státního rozpočtu potom na rok 2023 a zaměřit se primárně nikoli na tu stránku příjmovou. My jsme jasně deklarovali to, že nebudeme zvyšovat daně, ale musíme se zaměřit na tu stránku výdajovou.
Když to vezmu, pane poslanče, postupně, protože všechny problémy, které jste naznačil, jsou problémy závažné a aspoň krátce bychom se jim měli stihnout věnovat, ale když začnu tím covidem, vy jste na jednom, vaše vláda, jako jeden z prvních kroků nebo prvních rozhodnutí bylo, že oznámila, že nebude prodlužovat nouzový stav kvůli aktuální covidové pandemické situaci. Místo toho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek apeloval na, řekla bych, osobní zodpovědnost a vyzval lidi k tomu, aby si odpustili silvestrovské večírky a oslavy. Pane poslanče, není tohle, a odpusťte mi ten výraz, ale zcela naivní přístup v situaci a v zemi, kde lidé, jak jsme viděli v minulosti, nemají disciplínu a nedrží ani potřebná vyhlášená opatření, která byla zaváděna v těch předchozích vlnách.
Tak já to otočím a když by ten nouzový stav, který se do značné míry stal symbolem, zůstal zachován, kde máme tu jistotu, že lidé budou ta opatření dodržovat? Já mám pocit, že z nouzového stavu se skutečně stal jakýsi symbol a my chceme i k řízení té covidové pandemie přistoupit trochu jinak jako nová vláda. A já myslím, že to řekl jak nový ministr zdravotnictví, tak premiér Petr Fiala vcelku jasně. Pojďme opustit tu mentalitu, kterou možná v sobě máme mnozí ještě zažitou z doby před rokem 89, kdy tady všechno bylo centrálně nějakým způsobem řízeno ze strany ani ne vlády, ale spíš ústředního výboru KSČ. A pojďme říct všem lidem, žijeme v demokratické svobodné zemi a pokud chceme některé kritické jevy zvládat, tak se musíme začít chovat zodpovědně, všichni. Já chápu, že to samozřejmě nezabere ve 100%, ale tohle to je nutný předpoklad, protože já si nedovedu představit to, že zůstane zachován nouzový stav, stejně lidi začnou na Silvestra slavit a jakým způsobem to potom bude vymáháno podobně. To jsou velké problémy. Čili já bych teďka skutečně mimo jiné apeloval na zodpovědnost, ale to není všechno. My nemůžeme zůstat s rukama v klínech. Je potřeba připomenout to, že klíč k tomu, abychom do budoucna ochránili třeba nemocnice a očkování, včetně té třetí dávky. A v tomhle se shodujeme s vládou Andreje Babiše, na to jsme jako jednoznačně navázali. Tohle to jsou věci, které v tuto chvíli řeší i ministerstvo zdravotnictví.
No ona je to, pane poslanče, ta debata, která se ale cyklicky vrací, řekla bych, kdy chceme, a teď si dovolím použít příklad zrovna Švédska, kdy chceme švédská opatření, ale nemáme švédské občany, kteří by k těm opatřením tak přistupovali. To je ta debata o té osobní zodpovědnosti v Česku. Ale když to posunu o kousíček dál, máte připravenu za téhleté situaci, kdy jste se tedy rozhodli vsadit na osobní odpovědnost každého, připraveny řešení a kroky, co s tím, pokud by se u nás rozšířila ta dramaticky nakažlivější varianta Omikron, kvůli ní zpřísňuje řada zemí na západě.
Ano, ano, my ten vývoj na západě sledujeme, není to, ta predikce není úplně příznivá, to je naprostá pravda. Čekáme v tuto chvíli na vyhodnocení dat z Velké Británie. Ministerstvo zdravotnictví by je mělo mít v dispozici někde 27. nebo 28. prosince a 29. jak je známo, zasedá vláda. Pokud by se ta situace jakkoliv dramaticky vyvíjela, tak vláda je připravena 29. prosince přijmout nová opatření, možná, že i razantnější, ale skutečně nechceme postupovat do jisté míry chaoticky, jak to dělala ta minulá vláda, ale musíme mít jasná data a na základě toho se potom rozhodovat. Čili v tuto chvíli platí, že 25. prosince končí nouzový stav. Vláda bedlivě sleduje situaci jak v zahraničí, tak i v České republice. V tuto chvíli u nás incidenční číslo klesá, počty nakažených také. Současně se přece jenom trochu uleví na Vánoce zřejmě nemocnicím, což má obrovský pozitivní efekt. Já jsem za to rád hlavně kvůli těm lékařům, zdravotním sestrám a veškerému personálu nemocnicích. Ale pokud by se situace...
A co jsou ta razantnější opatření, která byste byli případně připraveni zavést?
To se omlouvám, to v tuto chvíli nemohu komunikovat, protože ty věci jsou diskutovány na úrovni covidových ministrů a primárně ministerstva zdravotnictví a jeho odborného týmu. To je ten tým, který je dobře znám a v jeho čele stojí pan profesor Chlíbek. A ten tým se stejně rozhodne, a to chci zdůraznit, ten tým se rozhodne až v okamžiku, kdy budou ta data ze zahraničí, v tomto případě z Velké Británie, a ta nebudou dříve než 27., možná až 28. prosince. Čili jakékoliv predikce teďka by byly z mé strany naprosto nezodpovědné tady říkat, ale co chci říci, jsme připraveni. A jsme připraveni na tu situaci, že se ten vývoj u nás opět zvrátí a že bude potřeba prostě přijmout některá razantní opatření. Ano, nelze vyloučit ani to, že se budeme muset v příštích týdnech vrátit k tomu režimu nouzového stavu, ale to skutečně bude vycházet z toho aktuálního vývoje.
Velká debata se samozřejmě v souvislosti s vývojem pandemie vede okolo očkování, kde se celá řada, nebo řekla bych drtivá většina expertů, veřejnosti i politické reprezentace shoduje na tom, že očkování je jistým řešením té pandemické situace. Proč, pane poslanče, vaše vláda nechce přistoupit nebo chce zmírnit onu vyhlášku, kterou ještě stihli zavést váš předchůdce Adam Vojtěch v roli ministra zdravotnictví, a to je to povinné očkování pro určité profesní skupiny a lidi nad 60 let. Proč nechcete využít toho, když to tak řeknu, že předchozí vláda tohle u části veřejnosti nepopulární opatření už zavedla, a proč ho chcete zmírňovat?
Když zavádíte nějaká podobná striktní opatření, která přináší povinnost, například to očkování, tak si současně musíte říci, jakým způsobem to budete vymáhat. Jakým způsobem případně budete vytvářet tlak na veřejnost, aby ti, kterých se to týká, tak ta opatření skutečně dodržovali. V tomto případě se nechali očkovat. A to si myslím, že v tuto chvíli si vláda Andreje Babiše neřekla. Proto my jsme od začátku se velmi kriticky stavili k tomu, že by povinnost očkování měla být dána i pro některé věkové skupiny. Nakonec to pan ministr Válek už deklaroval a je to shoda v rámci koalice Spolu i PirSTAN, že tuto část té vyhlášky zrušíme. To znamená, neměla by platit povinnost očkování pro věkové skupiny. Ono to tam i odborně nedává úplně logiku, ale hlavně říkám, jakým způsobem to budeme vymáhat. Budeme ty lidi chytat na ulicích nebo někde zavírat a podobně. To je velmi problematické. Ale čemu se nebráníme, je ta debata o očkování těch profesních skupin. Já rozumím tomu, když někdo pracuje v sociálních službách, že by skutečně jeho profesní zodpovědností mělo být nechat se naočkovat. Tam si myslím, že tu povinnost toho očkování vůbec nevylučujeme a povede se o tom debata. Pan ministr už jasně deklaroval, že úpravu té novely vyhlášky představí v polovině února, protože ona měla platit od 1. března. I ta vyhláška té minulé vlády, tak to bude platit. Co bude obsahovat, to zatím je v oblasti debaty i s odborníky.
Pane poslanče, pokud tedy apelujete na tu mnohem větší míru osobní zodpovědnosti, i třeba tady v otázce očkování, ale i v otázce dodržování různých protipandemických opatření, budete debatovat také o tom, že by lidé ale měli nést nést větší tíhu za to svoje osobní zodpovědnost, za ta svá osobní rozhodnutí. A teď myslím, aby lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou, že se třeba očkovat nenechají, nebo zkrátka nedodrží, byť to je asi složité kontrolovat jakékoliv z těch protipandemických opatření, tak aby za to své rozhodnutí také nesli, ať už v jakékoliv podobě, zodpovědnost.
Nesporně, máte naprostou pravdu. Jestli něco jsme vyčítali té minulé vládě, tak bylo právě to, že neměla kapacity, neměla personální kapacity například na úrovni krajských hygienických stanic na tu kontrolu těch jednotlivých zaváděných opatření. Tohle se musí zlepšit, protože pokud chceme s tou pandemí něco dělat, tak skutečně ti, kteří se odmítnou těm opatřením podřídit, tak musí vědět, že za to nesou odpovědnost. To přece platí u všeho jiného. Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být i u covidu.
A co třeba ti, kteří se odmítnou nechat naočkovat, aniž by k tomu měli závažný zdravotnický důvod?
Tak to je jejich svobodné rozhodnutí. Pokud nebudou například v té skupině některé profesní, kde je možné, že ta povinnost bude, tak je to jejich osobní rozhodnutí, s tím bohužel nic nenaděláme a můžeme pouze znovu a znovu vysvětlovat, že tím nechrání sebe, ale že tím chrání hlavně své okolí, že tím mohou chránit své starší rodiče, prarodiče a podobně.
Já mířím na to, když se tihle lidé dostanou do nemocnic, dobrovolně se nenechali naočkovat, byť mohli, měli tu příležitost a pak se dostanou do nemocnice, péče o ně je hrazena z veřejného zdravotního pojištění stejně jako za všechny, kteří byli zodpovědnější a naočkovat se nechali.
Tak já vám to řeknu úplně otevřeně. Já jsem tohle to říkal opakovaně. Pokud někdo z vlastní vůle se nenechá naočkovat, tak ano, je to jeho svobodné rozhodnutí, ale ta jeho svoboda přece končí tam, kde začnu omezovat svobodu, v tomto případě zdraví toho druhého člověka. A pokud takový dotyčný skončí na jipce, kde by naopak mohl ležet nějaký například onkologický pacient, který nutně tu léčbu potřebuje nebo tu operaci, tak ano, já bych klidně byl proto, aby si v tom případě tu péči, která se mu musí dostat, to tak prostě je, tak aby si prostě hradil, aby mu nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Musím ale říct hnedka to B, bohužel toto zřejmě není ústavně komfortní a možné. Zřejmě by toto skutečně neprošlo testem ústavnosti, ale logiku to za mě jednoznačně dává. Prostě ano, svobodně ses rozhodl, tak musíš počítat s tím, že poneseš následky svého svobodného rozhodnutí.
No a podle vás tedy neexistuje žádná ústavně komfortní cesta, která by umožnila to, aby třeba lidé, kteří se svobodně nenechali naočkovat, nesli jakoukoliv spoluúčast, třeba alespoň na té zdravotní péči, kterou by případně potom vyžadovali, kvůli tomu, že očkováni nejsou. Poplatky, které by byly pro všechny, ale těm očkovaným by byly odpuštěny například.
Obávám se, že v tuto chvíli ta ústavně komfortní cesta úplně asi není, ale já znovu budu apelovat i na vedení nejenom ministerstva zdravotnictví, ale v tomto smyslu i vlády jako celku a legislativní rady vlády, abychom tuto cestu také prověřili. Jestli tam skutečně není nějaká cesta, kde by jasně ta spoluúčast byla. Mně to přijde naprosto logické a správné. Ano, je to tvé svobodné rozhodnutí, ale musíš počítat s tím, že případné náklady nějakou částí poneseš sám. Ano, souhlasím.
Pane poslanče, vy jste spojen s jednou velkou akcí, která probíhá časově omezeně. Je to akce Milostivé léto, která po, řekla bych, velké dlouhé době, dlouhých letech debat by konečně mohla přinést částečné řešení krize exekucí, do kterých se dostaly stovky tisíc lidí v České republice a dlouho jsme se s tím problémem nevěděli rady. Akce Milostivé léto umožňuje celé řadě desítkám, možná stovkám tisíc dlužníků se vyvázat ze svých exekucí. Jak úspěšná tahle akce, která běží od 28. října do 28. ledna, zatím je? Jak jste vy s tím spokojen?
Já mám obrovskou radost, že to velmi zarezonovalo ve společnosti. To téma i ve veřejném prostoru teďka de facto každý den se někde objevuje. Já tuto chvíli nemám v ruce žádná konkrétní čísla, kolik už dlužníků, lidí v exekucích vůči veřejnoprávním subjektům Milostivé léto využilo. Ale jsou to v tuto chvíli už ne desítky nebo stovky, ale tisíce dlužníků. Podotýkám, že že se to týká až 350 tisíc lidí v exekucích. Uvidíme potom 28. lednu, kdy to Milostivé léto končí, kolik reálně lidí tuto možnost využilo, ale je potřeba připomínat, že to je jedinečná šance, jak se zbavit exekuce vůči státu nebo respektive u dluhu vůči státu, s tím, že ale tady neplatí to, že bychom udělali černou čáru a že by dotyčný nemusel ten dluh platit. Ale je tady povinnost zaplatit celou tu jistinu a pak těch 908 korun exekutorovi. A co chci říci, zajímavé je, že, a to jsme netušili, a je to pro mě příjemné překvapení, že se vlastně ukázalo, že to je velmi výhodné nejenom pro toho dlužníka, ale je to velmi výhodné i pro ty věřitele. Kdyby nebylo, tak se k milostivému letu nepřidávají o své vlastní vůli i některé soukromé instituce, jako jsou například banky. Řada měst velmi proaktivně komunikuje se svými občany, zasílá jim informace o této možnosti, protože i oni vědí, že ten dluh by pravděpodobně nikdy nevymohli, možná ani korunu. A tady se jim vlastně vrátí ta jistina. Takže ono to je oboustranně výhodné a z toho já mám velkou radost.
Pane poslanče, je nějaká možnost, že by celá ta akce byla prodloužena, protože ono upřímně řečeno poměrně dlouho trvala samotná medializace, to téma jenom pomalu nastupovala do mediálního prostoru. Teď je asi složité, aby se ty informace dostaly k řadě lidí, protože asi velká část těch dotyčných mohou být i lidé, kteří třeba ne tak často konzumují zpravodajství nebo se nezapojují do veřejného života. Velmi často se ty problémy týkají vyloučených okrajových částí republiky a tak dále. Navíc čteme zprávy o tom, že řada exekutorských kanceláří vyřizování žádostí buď protahuje, anebo třeba tvrdí, že to z kapacitních důvodů nestíhají a nezvládají. Tak je nějaká možnost, že by se to časové okno prodloužilo?
Děláme, co můžeme. Ano, máte pravdu, že to je někdy trošku velmi složité, protože nejprve jsme řešili problém s zdravotními pojišťovnami, to se zaplať pánbůh podařilo vyřešit a penále není vymáhané jako jistina a tady bych chtěl poděkovat panu řediteli Kabátkovi z VZP. Pak řešíme denodenně problémy s některými exekutorskými úřady, kteří se skutečně snaží to milostivé léto různě obcházet, komplikovat to těm dlužníkům, typicky prostě vybírat, jako tomu bylo například v Praze u pana exekutora Podkonického, vybírat ten poplatek 908 korun dvakrát. Prostě neuvěřitelné nehoráznosti, které někteří exekutoři zkoušejí. Do toho samozřejmě, já to chci zdůraznit, energetická krize, která během listopadu prosince znamenala dramatický nárůst cen energií pro řadu domácností. A máme i ty informace, že někteří, kteří by využili milostivé léto, protože by tu částku dali dohromady, tak ji tuto chvíli nemají, protože prostě musí zaplatit za energie, za teplo, za plyn. To je sada obrovských problémů, včetně toho časového.
No a proto se ptám, budete chtít, aby se to okno prodloužilo?
Já to v tuto chvíli nemohu ani potvrdit, ani vyloučit. Ty věci víme o tom, jednáme o tom, uvidíme, je to i o nějaké dohodě na úrovni vládní koalice. Ale ano, je to jedna z možností.
A vy sám budete se snažit to prosadit, navrhnout, protože vy jste spoluautor celého toho konceptu.
Ano, já jsem o tom už jednal s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Budeme ty věci diskutovat na vládě. Pokud by byla nějaká šance to prodloužit, tak s ohledem na ty skutečnosti, které jsem teď vyjmenoval a které jste i vy připomněla, a zároveň na to, že ten zájem a ta úspěšnost toho vyčištění těch problémů a přitom spravedlivého, protože ti dotyční musí tu jistinu zaplatit, tak by to stalo za to, já bych to určitě...
Pane poslanče, a poslední věc. Vaše vláda vznikala za, řekla bych, velmi vypjatých okolností ústavních. Sledovali jsme to, jak k sestavování vlády přistoupí prezident Miloš Zeman, jak moc komplikované to bude nebo nebude. Nakonec ale vláda vznikla. Vznikla tak, jak Petr Fiala chtěl, přesně podle jeho návrhu. Vede se ale velká debata o tom, jestli a jak moc bude moci nebo kolik příležitostí v budoucnu prezident Miloš Zeman bude mít pro to, aby dál vaší vládě vládnutí komplikovat. Jaké očekáváte vy vztahy vašeho kabinetu s prezidentem Milošem Zemanem a kde jsou třeba ta místa, kde by vám vládnutí mohl zkomplikovat?
Prezident Zeman bude v úřadu, tuším, ještě 14 nebo maximálně 15 měsíců, to není úplně dlouhá doba. A já jsem rád, že došlo k té dohodě mezi Petrem Fialou a prezidentem Milošem Zemanem. Pan premiér prokázal velmi zajímavý mix jednak toho, že v těch jednáních vystupoval velmi odhodlaně a vzpomeňme si na výroky mnohých komentátorů anebo i některých politiků o tom, že Petr Fiala je slabý politik a slabý premiér. Tak jestli ho někdo sleduje poslední dva měsíce, tak každý vidí, že tomu tak není. A on se stal tou příslovečnou lidoveckou klidnou sílou. Čili na jedné straně důsledný, ale trpělivý. A je vidět, že ten vztah mezi premiérem a prezidentem v tuto chvíli je nastaven tak, že by měl po té pracovní stránce fungovat. Já se toho úplně nebojím.
Jinými slovy, moc příležitostí prezident podle vás mít nebude?
Prezident se musí pohybovat v mantinelech ústavy České republiky, to je to klíčové a důležité. A popravdě řečeno v okamžiku, kde je jmenována vláda, tak těch možností prezidentovi dramaticky ubývá. Ale my nemáme zájem tady jakýmkoliv způsobem vést boj s prezidentem republiky. My se musíme soustředit na ty úkoly, které nás v tuto chvíli čekají. A to, že tady musí probíhat komunikace mezi nejvyššími ústavními činiteli, v tomto případě mezi premiérem a prezidentem, je nesporné. A já věřím, že tou trpělivostí Petr Fiala prokázal, že toho je schopen. Já jsem velmi hrdý na to, jakým způsobem probíhalo i to vyjednávání. A to, že se mu vlastně podařilo, aniž by bylo nutno jakkoliv ustoupit prezidentovi, tak to jednání dovést do toho pozitivního konce, že v tuto chvíli máme vládu jmenovanou jako celek, tak jak ten tým Petr Fiala představil.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Díky za váš čas, pane poslanče.
Moc děkuji za pozvání a přeji požehnané svátky vám i všem posluchačům.
To je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste nás sledovali, dělejte to i dál. Sledovat a poslouchat nás můžete na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích anebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a budeme se těšit zase zítra.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík.